የቪኦኤ ተመሪ ያለኩም በበናይ ብረ ዛላምበሳ ኤርትራና ተፈቲትልኩምና በቀዳማይ ውን ተዓፂልኩምና እጀ ከዓ ናይ ሕመራን እም ሓጀርን ተፈቲትልኩምና እዚ ደብዚ ብሕጊ ክሳብ ዘይተተግበረ እናተዓፀወን እናተኸፈተን ንህዝቢ ተስፋ እናቆረፀን ክቕፅል እዩ መዕለቢኡ ሕጊ እዩ ካሊእ እዚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝበሃል ዘሎ እዚ ምስ ህዝቢ ካብ ምስዓዓን ሓሊፉ ካሊእ ስልጣን የብሉን ይሽቀጠሉ ግን ኣሎ ኩሉ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብፍላይ ከዓ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሽግር እዘን ሕጂ ብውልቆም ጥራይ ብሕቡእ ዝረዳድኡ ዘለዉ መንግስታት እዮም ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ሓውሲ ዲሞክራሲ ስለ ዘሎ ሓደ እኳ እስር ጋዜጠኛ የለን ኣዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ግን ኣሰርተታት እስራት ጋዜጠኛታት ኣለዉ ዝኾነ ኣብዚ ዝተፈፀመ ኣዋርሕ ዝኾነ ለውጢ እውን ኣይተረኣየን ኣብ መወዳእታ ህዝብታት ኤርትራን ህዝብታት ትግራይን ኣብ ታሪካ ሓንቲ ግዜእኻ ተዋጊእኻ ዘለካ እሞ ካልኣይ ግዜ ከየዋግኡኻ ግን ተጠንቀቕ ብራ ብርሃነ ካብ ደንበር
ሄሎ ግ መጀመርያ ነቲ ኩና ዘለኹም ኣገልግሎት ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ቀፂለ ሰላም ተረኺሉ ተባሂሉ ዝነበረ ስቃት ተቐንቲቱ ዶ ተዓፂ ተኸፊቱ ተባሂልና ንሱ ተኸፊቱ ተባሂልና እችኸናበይና ስርዓትን ሕግን ኣብ ዓድና ከይገበርና ኩሉ ትርኩም የብሉን ኣብ ስርዓትን ሕግን እንተጠቐጥናሉ ንሓይሽ ብሕልፊ እቶም ምህነቲ ስርዓት ህግደፍ ደገፍቲ ዝኾንኩም ሰባት ኣብ ስርዓትን ሕግን እንተጠቕልቡ መሓሸ ነይሮም ሲሜ ካብ ስያትን ኣቐሚርለይ ታንኪ ዩ
ሰላም ቪኦኤ ዶቦ ድዒ ይረኸት ዶብ ብፀልማት ይዕፆ መስኪናይ ህዝቢ መፃወት ገበጣ ሕሱርን ነውራንን ፖለቲካ ካብ ጀርመን